Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Оболу өлкө аймагындагы окуяларга токтолсок. Жума күнү Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы пахтачылар кайрадан акцияга чыгышты. Пахта баасынын арзандыгына нааразы дыйкандар президент менен өкмөткө кайрылуу кабыл алышып, ал маселени талкуулоо үчүн пахтачылардын республикалык курултайын чакырууну макулдашты. Кеп кезеги Ноокен районунда болуп кайткан кабарчыбыз Рыспай Абдраимовта.
Райондук бийликтин алдында өткөн нааразылык акциясына 120 адам катышты. Алар пахтанын былтыркыдан арзандыгына жана райондогу пахта заводдордун аны кайра иштетүү баасын 3,5 сомго кымбаттатып, монополияга каршы комитеттин чечимин аткарбай, өз билемдигине нааразы болуп, аларды тескебей жатат деп жергиликтүү бийликке да сын айтышты. Райондун агрардык департаменти өткөн жылы 600 сомдон жогору бааланган пахта ушул учурда 39-40 сомго барабар экендигин билдирди. Дыйкандардын бири Жунус Маматов үчүн пахта өстүрүүгө керек каржы тардын кымбат болгону менен анын баалары Жалал-Абад жана ошол облустарда эки башка болгону түшүнүксүз.
Эмне үчүн Ошто 45-46, а бизде 39-40 ким ошо 6-7 сомдун үстүнө отуруп алган? Ушуну гана тарасканы келдик биз. 60-100 кылып бере албайбыз булабыз.
Райондук кеңештин депутаты Акрам Сатиев дыйкандардын укугу менен эч ким эсептешпей калгандыгын айтууда. Анын айтымында кайра иштетүүчү ишканалар дыйкандардын сөзүн укпаса, маселеге бийлик кийлигишип, пахтаны сатып алууга мамлекет кызыгуусу керек эле.
Жетпеген пахтанын баасы башка, бир тоннадан ашыгы башка. Бул акыйкат эмес. Баа деген бир болуш керек. Менин 5 күн баа бир кыл болсун, 5 күндөн кийин өзгөрсүн. Бирок бизде укугубузду тейлеп атат да.
Пахта баасы Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк базарда чечилет. Анын чыгымынын айырмасы кайра иштетүүчү ишканалардын алыш жакындыгына байланыштуу. Мурда пахта заводдо баш бухгалтер болуп иштеген Абдыкар Жамалов Ошто пахта аз эгилгендиктен кымбат болууда деп.
Базар экономикасы өткөндөн кийин ар ким өзү билет да. Мына мисалы силерди келтирип эле азыр помидорумду 5 сомдон сат десең сатпайсың да 10 сомдон сатам деп туруп аласың. А ошондой эле кеп да буга пахта дагы. Пахтаны далай кымбат ал дей берген менен алган пахтаны иштеткенден кийин чыккан продукцияны сата албай атат Россия мамлекети. Себеби Кытай мамлекети азыр нефтиден була ойлоп чыккан пахтанын буласы.
Рай бийлиги облустагы тиешелүү тармактар жана нааразы дыйкандардын катышуусунда аймактагы пахта заводдору менен сүйлөшкөн. Пахта менен аны кайра иштетүү чыгымдары эсептелип такталган. Район акими Улан Өсөрүптүн айтымында баа менен чыгымдар ар түрдүү болуп чыккан.
Райондо 6 пахта завод болсо, баардык пахта заводдун жетекчилерин чакырып сунуш бергенбиз. Пахтанын баасын көтөрүп, бул да бир жаңылыктайт экен. Райондук мамлекеттик администрацияны биринчи орун басары башкылуу комиссия түзгөнбүз. Облустан антимонопольный комитет келип комиссия кошулуп бүгүнкү күндө иштеди. Пахта заводдор баардыгы бүгүнкү күндө менчик экен. Антимонопольный комитетке дагы бул кишилер баш ийбейт экен.
Нааразы пахтачылар президент менен өкмөткө кайрылуу жазууга макулдашышты. Райондук кеңештин депутаты Муктар Артыкбаев монополияга каршы республикалык уюм менен президенттикке талапкерлердин да көңүлүн пахта маселесине буруп, өлкө жетекчилерин качыштыруу менен пахтачылардын курултайын өткөрүүнү сунуш этти.
Антимонополия комитетинин председатели бар, анга жазайлы, келип бел промду башка бактор ордуна коюп, силердин жазган 8-6 тиңден ары аткарбай атат 10 сомдон деп. Аткарбаса штраф салат булар. Ошон 28-ине дыйкандардын Кыргызстан боюнча ар айылдан делегация эле президенттик, премьер министр баарын чакырып бир курултай өткөрөлү деген сунуш бар. Бир Жалал-Абадтагы жоошту.
Облус өстүргөн пахтанын эң көп үлүшү Ноокен районуна таанды. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Казак өкмөтү кыргыз-казак чек ара бекеттеринде бажы салыгын төлөөдөн качып, чек арадан 50 килограммдан жөө жалаң жүк алып өткөндөрдү тыюу боюнча буйрук чыгарды. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы, Промотан компаниясынын жетекчиси, экономист Азамат Акелеевке бир катар суроолор менен кайрылды.
Ансыз эле төмөндөп калган сооданын дагы ого беттер төмөндөшүн алып келет. Албетте, мисалы биз өткөн айда бул Дордойдо анча-мынча интервью өткөргөнбүз тиги ошол жактагы соодагерлер менен. Алардын айтышы боюнча бул акыркы айдын ичинде 100%тен 30%ке чейин азаюу болуп тур да соодасында. Анан калган соода ошо азыркы убакта Дордойдо болгон соода бул жалаң эле жанагы Казакстандан өздөрү келип же болбосо биздин жанагы мындай майда дүм соодагерлер келип ошолорду алып жана границадан 50 килограмм кылып бөлүп ташкандар болчу да. Эми эгерде мындай өкүм кирсе албетте бул сооданын азайышына алып келет ого беттер. Андан башка дагы бул Казакстандын өзүнө дагы терс таасир тийгизет. Анткени бул өздөрүнүн баалары анча деле көтөрүлүп кетип, мындан да өйдө баалар болот деп ойлойм да.
Ошо айтышата, расмий Астана Кыргызстан эртерээк бажы биримдигине кириш үчүн ушундай бир кадамдарга барып атат деп, анан сизге ушундай таасир калтырган жокпу? Ушул чек арада абалды кыйындатып, ушундай атайын буйруктарды чыгарып?
Менин оюмча бул деген бул казак бийлигинин анча-мынча бул чек арада тартипти киргизүү бир чарасы болуш керек деп ойлойм. Анткени өткөндө биздин жана спикер Келдибеков барып ошол жерде өзү көрүп анан талап койбодубу эле бул казак бажы өкүмдүгүнө жөнгө салгыла деп, биздин жарандарды жеңилирээк бир шарттар түзүп бергиле дегенге бул жооп болуш керек да. Ушундай кескин жооп кылып булар мындай коюп атышат да. Мына эгерде силер мындай десеңер, мына ушундай болуп атат да. Анткени мен башынан айтып кетейин, бул жанагы башында 50 килограмм эмес 35 килограмм деп кирилген да, анан бул казактар өздөрү 50 килограммга көтөрүшкөн да башында жанагы эме Россия менен сүйлөшүүлөрдө. Анткени көп товарлар, казак базарларында товарлар Кыргызстандан те Астана Карагандыга чейин барсаңар да, ошо базарда саткан кийим кечектин баары, бытовой техниканын баары ушу Кыргызстандан келген, Дордойдон келген товарлар болду.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктон турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Узап бараткан жумада чөлкөмдө орун алган окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Төрөкул Дооров сунуштайт.
Тажикстанда 2 журналисттин соту болду, 2 тең бошотулду.
Урумбой Усмонов менен Махмад Юсуф Исмоиловго карата тажик сотунун чечими тараптарды канааттандырган шартта кабыл алынды дегени менен журналисттер өз укугун коргоону уланта бере тургандыгы айкын болуп калды.
Өзбекстанда болсо президент Каримов мындан ары шаар кыштактарды адамдардын аттары менен атабагыла деп буйруду.
Уларды жок этиш керек. Унун ордуна халкана, халк оозудагы номлор болушу керек.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бул аптадагы чыгарылышында ушул темаларга токтолобуз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Алгач аптанын маанилүү окуялар тууралуу кыскача маалымат. Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча айыпталган Исманкулов 17 жылга кесилди. Алматы калаасынын кылмыш иштери боюнча адистештирилген соту шейшембиде кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча иштен өкүмүн угузду. Кылмышты уюштурган деп табылган Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Алдаяр Исманкулов 17 жылга, кылмыш жасоого катышкандыгы үчүн казак жарандары Алмаз Игиликов 10 жана Шалкар Уразалин 11 жылга эркинен ажыратылышты. 2009 жылдын 16 декабрында журналист Геннадий Павлюк Алматыда көп кабаттуу үйлөрдүн биринин 6-кабатынан колу буту таңылган бойдон ыргытылган эле. Кыргызстандын жарандык коому менен бир катар эл аралык уюмдар журналисттин өлүмүн анын кесиби менен байланыштырып, буйрутма өлүмдү уюштурган деп ал кездеги бийликти ачык айыпташкан. Тергөөчүлөр бирок бул иште саясий өңүтүү бар деп атоодон баш тартышты. Казакстанда дин боюнча жаңы мыйзамга кол коюлду. Президент Нурсултан Назарбаев ушул аптада кол койгон мыйзам диний топторго көзөмөлдү күчөтөт жана мындай кадам ириде ислам экстремизмине каршы күрөшүү максатында жасалып атканы айтылууда. Жаңы мыйзамга ылайык, учурдагы диний бирикмелердин баары кайра каттоодон өтүшү керек. Мунун натыйжасында майда топтор каттоодон четтетилет. Мындан ары диний жайларды, анын ичинде мечиттерди куруш үчүн жергиликтүү бийликтен уруксат алыш керек болот. Диний билим берүүчү жайлар да алардын көзөмөлү астында. Буга кошумча иш орундарында намаз окууга тыюу салынмакчы. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу мыйзам дин тутуу эркиндигин чектейт деп билдирди. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов жыл этегинде Ооганстан боюнча эл аралык конференцияга катышууга макулдугун берди. Мындай маалыматты Америка Кошмо Штаттарынын Ташкенттеги элчилиги жума күнү таратты. Каримов 11 октябрда АКШ менен Германиянын Ооганстандагы атайын өкүлдөрү Марк Гроссман жана Михаил Штайнерди кабыл алды. Бул сүйлөшүүлөрдөн кийин Штайнер президенттин Өзбекстан 2 ноябрда Стамбулда жана 5 декабрда Бон шаарында өтүүчү жыйындарга катышат деп айтканы бизди кубандырды деп билдирди. Гроссманнын растоосунда ал конференциялар негизинен Ооганстандын 2014 жылдан кийинки тагдырын аралмакчы. Эл аралык бейпилдик күчтөрү 2014 жылга чейин өлкөдөн чыгарылат деп болжолдонууда. Австриянын президенти Түркмөнстанда болду. Хайнц Фишер Ашхабадта президент Курбанкулы Бердимухамедов менен түркмөн газын Европага жеткирүү маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бердимухамедов анын өлкөсү чет өлкөлүк өнөктөштөр менен газ соодасын диверсификациялоо саясатын көздөп атканын белгилеп, бул багытта Кытай, Ооганстан, Пакистан, Индия менен сүйлөшүүлөр жүрүп атканын маалымдады. Президент Бердимухамедов кошумчалагандай, Транскаспий куурун төшөө боюнча сүйлөшүүлөр түркмөн газынын Европа базарына чыгышына жол ачмакчы. Мурда түркмөн расмий өкүлдөрү бул темадан буйтактап, Ашхабад кызыктар тараптардын баары менен кызматташууга даярдыгын айтып коюшчу. Евробиримдик Каспий чөлкөмүнүн газын Австрияга Орусия аймагына кирбестен алып келүүнү караган Набукко долбооруна Түркмөнстан менен Азербайжанды тартууга үмүттөнүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баянамасында айтылгандай, быйыл Ооганстанда АПИИМ үрөөнү себилген талаанын аянты былтыркыга салыштырмалуу 7% көптүк кылат. Бул тууралуу ушул шейшемби күнү кабарланды. Буга өлкөдөгү коопсуздуктун начардыгы жана баңги заттарына баанын өскөнү себеп болгону айтылат. Былтыркы баянамада тетирисинче ооган жеринде АПИИМ өндүрүшү себилген үрөөнгө илдет түшкөндүктөн кыскарганы көрсөтүлгөн болчу. Ооганстан дүйнөдө өндүрүлүп аткан АПИИМдин көлөмү боюнча 1-орунда турат. Бириккен Улуттар Уюмунун отчётуна караганда АПИИМдин өндүрүмү бул өлкөнүн ички дүң продуктусунун 9% түзөт. Булар ушул апта ичи Борбор Азия регионунда болгон айрым маанилүү окуялардан. Алар тууралуу толугураак маалыматты биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Тажикстандын Ходжент шаарында соттолуп аткан 2 журналистке сот өкүмүн угузду. BBC'nin өзбек редакциясынын Тажикстандагы кабарчысы Урунтой Усмонов 3 жылга эркинен ажыратылды. Көз карандысыз Жашоо Нуру гезитинин кабарчысы Махмат Юсуф Исмоиловко $7,500 айыппул салынды. Бирок аягында экөө тең абактан бошотулушту. Гүлайым Ашакеева толугураак кабарлайт.
Жума күнү бири-бирине удаа башталган соттук отурумда Жашоо Нуру гезитинин кабарчысы Махмат Юсуф Исмаиловко $7,500 айыппул салынып сот залынан бошотулду. Журналист Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси жалаа жабуу, бирөөгө акарат келтирүү, акча өндүргөн, жердешчиликти козуткан деген негизде айыпталып, прокурор 16 жыл эркинен ажыратууну суранган. Сот отурумунан кийин журналист Азаттыктын тажик кызматына соттун чечими менен макул эместигин билдирди.
Мен соттун өкүмү менен толук макул эмесмин. Эмне айыбым үчүн мени айыпка жыгышат? Эмне үчүн 3 жыл журналисттик иш менен алектенүүгө болбойт? Бул эмне дегендик? Маалымат каражаттарынын оозун ушинтип жаап коюшабы? Мен прокуратуранын кызматкерлери жасаган мыйзам бузууларга каршы күрөшкөм да.
Деген журналист керек болсо Гаагадагы эл аралык сотко чейин арызданарын айтты. 51 жаштагы журналист Исмоилов 11 айдан бери убактылуу кармоочу жайда отургандыктан саламаттыгы кескин начарлаган. 3-топтогу майып, ал тургай сотто акыркы сөзүн айтууга ордунан тура албай койгон. Ходжент шаардык соту BBC'nin кабарчысы Урунтой Усмоновтун өкүмүн кечке жуук гана угузду. Журналист экстремисттик маанайдагы ишмердүүлүккө кайдыгер мамиле кылган деп табылып, 3 жыл эркинен ажыратылып, мунапыска туура келгендиктен эркиндикке чыкты.
Мен
өз авиримдин, элимдин, президенттин алдында күнөөлүү эмесмин. 3 күн мурда сот Назаров мени чакырып алып, мунапыска алчулардын тизмесине алууга арыз жаз деди. Ал мага эч кандай айыптаган өкүм чыкпастыгын айтып, мен үчүн жакшы шарт экенин түшүндүрдү. Бирок мен андан баш тарттым. Мен өзүмдүн журналисттик кесибимдин чегинде аракеттенгем.
Деген Урунтой Усмонов дагы соттун чечими менен макул эместигин, өзүн айыптуу деп санабастыгын билдирет. Журналист менен кошо соттолуп жаткан 4 кишиге 20 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратылган өкүм чыкты. Урунтой Усмонов Тажикстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясы менен кызматташкан деген негизде июнь айында кармалып, 1 ай коопсуздук комитетинин абагында отуруп чыккан. Жума күнү 2 журналисттин сот жараяны башталаар алдында соттун өкүмү Тажикстандагы сөз эркиндигине, жалпы эле тажик демократиясына болгон сыноо катары сыпатталган эле. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Мирзо Салимпур эки журналистке чыккан өкүм тажик өкмөтүнүн мунаса чечими болгондугун айтат.
Приговор в отношении двух журналистов это был таким компромиссом.
Тажик өкмөтү бир жагынан эки журналистке кылмыш ишти ачкан аткаминерлерин коргоп калгысы келди. Ошол эле учурда тажик бийлигине эл аралык коомчулук тарабынан өтө катуу басым болду. Тажик өкмөтү эки оттун ортосунда калды. Андыктан бийликтер журналисттерди жазалоо менен аларды эркиндикке чыгарып койду.
Были отпущены, но все равно были наказаны.
Урумбой Усманов менен Махмад Юсуф Исмоиловго карата тажик сотунун чечими тараптарды канааттандырган шартта кабыл алынды дегени менен журналисттер өз укугун коргоону уланта бере тургандыгы айкын болуп калды. Гүлейм Ашакеева, Азаттык.
Өзбекстанда эми шаар, кыштактар, региондор, көчөлөр менен имараттарга адам ысымдарын берүүгө же белгилүү тарыхый окуялар менен атоого тыюу салынды. Тийиштүү буйрукка мамлекеттин башчысы Ислам Каримов ушул аптада кол койду. Жаңы буйрукка ылайык, аба майдандары, темир жол жана автовокзалдар мындан ары кайсыл шаарга тийиштүү болсо, ошондой аталышы лазым. Маселен, Ташкент аэропорту. Өлкөнүн өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон айрым гана тарыхый инсандардын ысмын койгонго уруксат берилет. Маселен, 15-чи кылымдагы акын Алишер Навоинун ысмын алып жүргөн шаар бар. Өзбекстан жер ресурстары, геодезия, картография жана мамлекеттик кадастр комитетинин илимий борборунун башкы илимий адиси Сүйүн Кораев Азаттыктын өзбек редакциясына сүйлөп атып, жаңы чыгарылган буйрукту колдоду.
Биз мына ушундай көп жылдан бери аракет кылып, жайномолорго кишилердин
Биз көп жылдардан бери географиялык аймактарга адамдардын ысымдары берилбешин талап кылып келе жатабыз. Анткени тарых өзгөрүп турат. Тегелче бул инсандын иши белгилүү мезгилден кийин унутулуп калат. Ошондуктан өзгөчө салымы менен өзбек элинин тарыхына өчпөс из калтырган Абу Али ибн Сина, Алишер Навои, Аль-Фараби, Аль-Бируни өңдүү улуу инсандардын ысымдарын бергенге болот. Ал эми совет доорунда жаандан кийин эл башчылары болуп иштегендердин же эмгек баатырларынын аттарын жерлерге койбош керек деген талап азыр эми мыйзамый күчкө ээ болду. Бул да идеология болгон. Ошондон баш тартып жерлерди атоодо саясаттан кайтышыбыз керек.
Саясаттан холы кылыш керек жайномолорун.
Деди профессор Кораев. Анын ишенимде мындан ары айыл кыштактарга, шаарларга ат берүүдө адамдын кандай кызматты ээлегенин эмес, элге жасаган ишине жараша мамиле кылыш керек.
Уман кишилердин исмини жайларга
Дегенкиси айылдарды, көпүрлөрдү кимдир бирөөнүн аты менен аттоо деген көрүнүш мурдатан эле бар болчу. Бирок мурда ысым берүү деген ошол адамдын ишине карап берүүчү. Маселен, кимдир бирөө көпүрө салса, аны ошол кишинин ысмы менен аташкан. Же айылдын өнүгүшүнө зор салым кошкон болсо, ал айыл ошол инсандын атын алып калган. Ал учурда бул иш саясат менен байланыштуу эмес эле. Эч кандай буйругу жок эле ысым элдин оозунда айтылып жүрүп эле калып калган. Бирок Советтер Союзунун доорунда баары саясатташып кеткен кезде Лениндин ысмы Өзбекстандын өзүндө эле 400 жерге коюлду. Ленин, Ильич, Ульянов дегендер көбөйдү.
Ленин, Ильич, Ульянов ва хаказа.
Өзбекстанда бул өңдүү чараны парламенттин төмөнкү палатасы быйыл мартта, ал эми жогорку палатасы августта кабыл алган. Ушул өңдүү буйрук чыгарууга эмне себеп болгону айтылган жок, бирок профессор Кораев бул чараны ири иштин башталышы катары сыпаттады.
Жаппасыга давам эте береди бул иш. Масалан, алги кылган болсо,
бул иш массалык түрдө өткөрүлөт деди ал. Масалан, эски саясаттын изи калган мурдагы кызыл топонимдер болсо, аларга каршы күрөш улана берет. Аларды жоготуш керек. Алардын ордуна жалпы элдик, элдин оозундагы сындар болушу лазым.
Мурдагы номлор болушу керек.
Деди Азаттыкка Өзбекстан жер ресурстары, геодезия, картография жана мамлекеттик кадастр комитетинин илимий борборунун башкы илимий адиси Сүйүн Кораев. Өзбекстан эгемендикке ээ болгондон кийин өлкөдө коммунисттик партия менен байланышы бар ысымдардын дээрлик баары өзгөртүлдү. 1993 жылы коңшулаш Түркмөнстанда ошол туштагы президент Сапар Мурат Ниязовдун килейген эстеликтери курулуп аткан чакта өзбек президенти Ислам Каримов көзү тирүү адамдарга эстелик тургузганга өз өлкөсүндө тыюу салганы да маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдадыңыздар. Бул эретаны Төрөкул Дооров даярдады. Жакшы калыңыздар.
Он төртүнчү октябрда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына карата Нурай галереясында сүрөт көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө коюлган чыгармалар көркөмдүүлүгү менен айырмаланып, живопис, пейзаждар, ачык түстөгү боектор аркылуу ар түрдүү темада чагылдырылган. Көргөзмөгө барып келген кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Сүрөт көргөзмөсүндөгү чексиздикке умтулган ак кар, көк муз баскан улуу тоонун чокусуна кызгылтым күн нуру тийип, күйүгүм кирип бараткан керемет бир учурду элестетет. Асман менен жердин байланышын камтыган бул чыгарманын автору Шекербек Анарбековдун айтымында, кеч кирип таң аткан сайын адам өмүрү кыскара берсе, жер эненин тиреги болгон көкчилген тоолор түбөлүктүүлүктүн, тирүүлүктүн символу болуп тура берет. Ал эми жаш сүрөтчү Алмазбек Шаршекеев болсо чыгармачылыкта изденүү жолунда экенин белгилеп, бир көргөндө өтө табышмактуу көрүнгөн тогуз корголу ойноп отурушкан оюнчулар деген картинасын эмне себептен шахматтын тактысындагы төрт буруштук, үч буруштук аркылуу тартканын мындайча чечмеледи.
Мен буну көбүнчө курактан, анан жанагы мозаика деп коттошуудан алып көкөндү аралаштырып бир нерсе чыгарганга аракет кылып атам.
Жаш сүрөтчү Алмазбек Шаршекеевдин оюнчулар деген сүрөтүндө тогуз коргол ойноп отурган эки адам жана ортодогу тогуз корголдун тактасы, анын айланасындагы курак төшөктөр тике үстүн тартылып, бир караган адамга табышмактуу көрүнөт. Бирок жакшылап баамдаган адамга турмуштун кыймачы эмеси, азап тозогу, кубаныч кайгысы таасын чагылдырылган. Көргөзмөдөгү чоор ойногон үч баланын абазга кулак төшөп, доорунун тыңшап жаткан элеси, касиеттүү ысык көл, алтын күз, тоо арасындагы айылдын жалпы көрүнүшү сыяктуу живопистер ары жандуу, ары кызыктуу жазылган. Мына ушундай сулуулукту чагылдырган көптөгөн таланттуу кылык алем чеберлери каражаттын тартыштыгынан улам жеке көргөзмөлөрүн ача албай келатканын сүрөтчү Шекербек Анарбеков билдирди.
Жеке көргөзмө ачыш үчүн көп каражат керек. Анан китеп чыгарыш керек, иш керек, төлөш керек, анан эртең күнү өзүн өзү актай бактабайбы, эң талуу жер ушул да. Көпчүлүк художниктер чынында материал жактан кыйналып эле жашайт да, анан персоналдык выставка ачканга кыйынчылык көп, мамлекет жактан эч кандай жардам да жок.
Демөөрчүлөрдүн колунда бар кыргыздын бай адамдарынын сүрөт өнөрүнө карата мамилеси өтө төмөн дейт сүрөтчү.
Чынына келгенде биздин колунда бар бай адамдар тиги Ала тоонун жанындагы галереядан барып сатып алат. Арзан баада 1,000, 2,000, 3,000 тегерегинде сом менен алганда. А мисалы Казакстанда казактын байлары 15,000-20,000 доллар сатып алат бир автордун ишин,
деди Шекербек Анарбеков. Бишкектеги номер 98 байланыш боюнча кесиптик лицейдин Нурай галереясында белгилүү сүрөтчүлөр Абдырай Осмоновдун, Манас Султаналиевдин да чыгармалары коюлган. Аталган окуу жайдын жетекчиси Нурисат Иманкулова галерея ачылганына 20 жыл болгонун, бул аралыкта жылдын ар бир мезгилине карата сүрөт көргөзмөсүн уюштуруп келатышканын белгиледи.
Жазында да коюбуз, кышында да. Мына азыр бул выставка өткөндөн кийин кол өнөрчүлүктөрдүн көргөзмөсүн коелу деп атабыз. То есть ошонун баарын биз өзүбүздүн балдарга, окуучуларыбызга көрсөтүп, тааныштырып эметебиз. Анан кийин чакырабыз, художниктерге жардам беребиз ушул эме аркылуу.
Нурисат Иманкулова Бишкектеги кесиптик лицейлердин арасындагы бирден бир болуп эсептелген Нурай галереясы бардык сүрөтчүлөр, кол өнөрчүлөр менен тыгыз иш алып барышаарын белгилеп, алтын күз көргөзмөсү октябрь айынын соңуна чейин коюларын билдирди. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү кеч азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Аша кеп алып бардым. Азаттыгын алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарек азаттык чекит KG.